gambar nomor selangkung. Tumedhakipun Sang Roh Suci. Sawanci Gusti Yesus taksih gesang ing dunya, panjenenganipun nate janji pilih bakal ngintun Roh Suci ingkang badhe makarya lan mitulungi para sekabatipun. Ing gambar menika kita saged mirsani kados pundi para sekabatipun Gusti Yesus nyambet tumedhakipun Sang Roh Suci ingkang lajeng manjing wonten ing para sekabatipun. Setunggal boko setunggal. Kanthi Roh Suci ing batos saben tiyang Kristen, Gusti Allah maringi kuwaos kagem nglaksanakaken sedaya titahipun Gusti Yesus dhateng para sekabatipun. Lan Roh Suci ugi bakal manjing salebetipun saben tiyang ingkang masrahaken gesangipun dhateng Gusti Yesus. Roh Suci mitulungi saben tiyang ingkang pitados kalian Gusti Yesus kagem mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Roh Suci ugi mitulungi lan maringi kekiatan dhateng tiyang ingkang pitados Gusti Yesus kagem ngelampai tumindak ingkang remenaken Gusti Allah. Tiyang Kristen boten perlu nyuwun kekiatan dhateng Roh Sanes. Awit Roh Suci sampun maringi sedaya kekiatan ingkang dipun betahaken kagem gesang ingkang remenaken Gusti Allah.